6-cı bölüm. Ceyhun qətl baş vermiş mənzildən çıxarılandan sonra siqaretinin qurtardığını görüb mağazaya getmək üçün pilləkənlə aşağı indi. Blokun qarşısını maşınlar tamamilə tutmuşdu. Həyətə toplaşmış 10-15 adam yaşadıkları binada törədilmiş qanlı cinayət hadisəsini uca səslə müzakirə edirdilər. Birinci mərtəbədə yaşayan Əzzağa adlı kişi az qala çığıra-çığıra deyirdi. İndi axırda işin üstü açılanda görəcəksiniz. O adam tək olmayıb. Yoxsa tək adam Nafislə bacara bilməzdi. Qəfil üstünə gələn adama Nafis nə eləyəcəkdi ki, Ceyhunun ancaq üzdən tanıdığı bina sakini etiraz etdi. Həm də silahla gələn adama. Əzzağa təslim olmaq istəmirdi. Birincisi, gələn qəfil gəlməyib, qapının zəngini çalıb. Nafis də gedib açıb. İkincisi, onu nəsə küt şeylə öldürüblər. Silah filan olmayıb əllərində. Mən yenə deyirəm, tək adam Nafizə güc gələ bilməzdi. Bayaqki oğlan yenə etiraz etdi. Sən də Nafizi lap əcdaha elədin. Deyirsən, ona heç kəsin gücü çata bilməzdi. Əzzağa səsinin tonunu biraz aşağı saldı. Çata bilərdi, ancaq hər yoldan ötən adamın yox. Ceyhun binanın tinindən burulub birinci mərtəbədəki marketdən siqaret aldı. Çölə çıxıb dərhal birini yandırdı. Aldığı sarsıntıdan hələ tam xilas ola bilməmişdi. Axırıncı dəfə Nafisi dünən gün ortaya yaxın həmin bu mağazadan çıxan gördü. Əlindəki dolu torbada bir neçə araq şüşəsi diqqəti cəlb edirdi. Ceyhuna dedi ki, gedək, bizdə oturub bir yaxşıca yeyib içək. Ceyhun yalandan mədəsinin ağrıdığını deyib etiraz elədi. Nafis də daha çox üz vurmayıb evə getdi. Ceyhun onun xətrini nə qədər çox istəsə də, son vaxtlar onunla eyni içki məclisində oturmaqdan qaçırdı. Bilirdi ki, içən kimi danışığını filanı itirəcək. Yaman çox içməyə başlamışdı bədbəxt oğlu. Arağı da mağazadan 2-2-3-3 alırdı. Hə, dünən gün orta burada sağ salamat gördüyü Nafiz artıq həyatda yox idi. İnanmaq çətin idi buna. Deməli, dünən var idi, yaşayırdı, nəfəs alırdı, danışırdı. Bugün isə yox. Həm də bu yoxluq sadəcə yox olmaq deyildi. Onu öldürmüşdülər. Əzabla, qəddarcasına öldürmüşdülər. Görəsən, ilk zərbədən nə qədər sonra keçinibmiş yazıq. O kapitanın deməyinə görə hər halda birinci zərbədən dərhal ölməyibmiş. Sifətindəki qanlı yaralar da bunu sübut edir. Ancaq öləndən sonra da çox vurublarmış başına, sifətinə, öləndən sonra. Bəs canı bədəndən çıxana kimi nə qədər əzab çəkinmiş görəsən. Tutaq ki, yarım dəqiqə, ya bir dəqiqə. Ceyhuna elə gəlirdi ki, əzabla ölən adamın ruhu ən son anda çəkilən əzabı da özü ilə aparır və bu əzab həmin ruhu heç vaxt tərk etmir. Ceyhun sakit ölümdən daha çox əzablardan, işgəncələrdən qorxurdu. Buna görə də indi yazığı gəlirdi Nafizə. Nafiz Ceyhuna qarşı heç vaxt pis olmamışdı. Ona yanında iş vermişdi. Bu mənzili alanda boş pul vermişdi. Xasiyyət də lap yaxşı idi. Bircə bu axır vaxtlar çox içməyi olmasaydı. İçib sərxoş olurdu. Nə etdiyini, nə danışdığını bilmirdi. Ancaq yenə də Ceyhun onu başa düşməyə çalışırdı. 2 il əvvəl doğmaca övladını itirmişdi. Bu yandan da Bədirə kimi bədniyyət arvad. Bədirə hər dəfə onların mənzilinə tək gələndə mütləq, bir dəfə də olsa ərindən söz salırdı. Və bu söz söhbət heç vaxt Nafisin xeyrinə olmurdu. Bu qadın sanki Ceyhunla Nəsrini inandırmağa çalışırdı ki, onun günü gün deyil. Nafis kimi əri olduğu üçün bədbəxtdir. Ceyhun dostluq xatirinə Nafizi müdafiə etmək istəyəndə isə Bədirə ondan inciyirdi. Sən onu nahaq müdafiə edirsən, Ceyhun qardaş. Onu yaxşı tanımırsan. Çöldə hamı ilə mehriban dolanır. Amma evdə it kimi tutur adamı. İçəndə heç üzünü görməsən yaxşıdır. Atam qalmır, anam qalmır, hamısını qatır bir-birinə. Ancaq Ceyhun elə də avam deyildi ki, hər eşitdiyinə inanaydı. Neçə dəfə Nafiz gildə olanda Bədirənin ərinin hər sözünə necə qurt qoyduğunu, onu necə sancıb cilləndirdiyini öz gözü ilə görüb qulaqları ilə işitmişdi. Bədirə həm də paxıl idi, xəbis xasiyyəti vardı. Özlərinin gəliri Ceyhungildən çox olsa da, onlardan yaxşı yaşasalar da, acgöz qadının gözü yenə Nəsrində, onun ailəsində qalmışdı. Nurtayı hər görəndə təxminən bu sözləri deyirdi. Maşallah, ceyrandır bu qız, ceyran. Vallah, bu Nurtayı o qədər çox istəyirəm ki, elə bilirəm, öz doğma balamdır. Bunun kimi ağıllı, bunun kimi gözəl qız bütün Bakıda tapılmaz. Ancaq Ceyhun onun baxışlarının və üz ifadəsinin dediyi sözlərlə uyğun gəlmədiyini sezirdi. Anlayırdı ki, Bədirə hər dəfə Nurtayı görəndə öz qızı yadına düşür, yanıb tökülür. Bu yaxınlarda isə 5-ci mərtəbədə yaşayan Cəmiləyə tamam başqa sözlər deyibmiş. Ay qız, sən Nəsrinin özünü elə ciddi aparmağına, başını bağlamağına baxma. Qarşısında Ceyhun kimi əri olmasa, Allah bilir nələr eləyər. Qızını görmürsən? Döşləri indidən arvad döşü kimi çıxıb. Gödək yubqa giyib, özünü yelləyə-yelləyə elə gedir ki, elə bil hamını özünə cəlb etmək istəyir. Şalvar giyinəndə beli yarığına qədər qalır çöldə. Ceyhun keçən ay Cəmilə gilin hamamını təmir eləmişdi. Qadın dul olduğu üçün pul da almamışdı ondan. O Cəmiləyə inanırdı. Bilirdi ki, yalan danışmır. Bilirdi ki, Bədirə belə sözlər deyə bilər. O sözləri eşitdiyi gündən laf zəhləsi getmişdi Bədirədən. Ancaq Nafisə görə üzünə heç nə vurmamışdı. Hətta Nəsrinə də bir söz deməmişdi bu barədə. İstəməmişdi ki, Nəsrin bir yerdə işlədiyi rəfiqəsi ilə pisləşsin. Əgər desəydi, Nəsrin dözməyib mütləq payını verərdi bu ikiyüzlü qadının. Nurtay da, Rəvan da tez-tez gedib gəlirdi o mənzilə. Nafizi yaman çox istəyirdilər. Elə Nafiz də onları balası kimi əzizləyir, hərdən hədiyə filan alırdı onlara. Ceyhunun bəzən ürəyi ağrıyırdı bu münasibətdən. Bilirdi ki, övladsız qalmış Nafiz mehrini bu uşaqlara salmağa çalışır. Nurtay bəzi elmi məlumatları internetdən öyrənmək üçün Nafizgilin kompüterindən istifadə edirdi. Kompüterlə işləməyi ona məktəbdə öyrətmişdilər. Ceyhun özünə söz vermişdi ki, pul toplayıb Nurtaya kompüter alacaq. Nafizin borcunu qaytarandan sonra mütləq birinci işi bu olacaqdı. Qızını dünyada hər kəsdən çox istəyirdi. Ən böyük arzu onu böyüdüb boya başa çatdırmaq, yaxşı təhsil vermək idi. İndi Nafizin ölümü uşaqlara yaman təsir eləmişdi. Bayaq Rəvan içini çəkə-çəkə ağlayırdı. Dünəndən soyuqlayıb yatağa düşən Nurtay, Nafiz əmsinin ölümünü işitəndən sonra lap şok keçirmiş adamlar kimi donub durmuşdu. Elə Nəsrin də. Məktəb illərində bacı-qardaş olduğu Nafizin başına gələn faciə onu çox sarsıtmışdı. Halı heç özündə deyildi. Yaxşı ki, orada çox dayanmadı. Yoxsa bəlkə də ürəyə gedib yıxılacaqdı. Onsuz da qan azlığından başı üstündə durmurdu yazığın. İndi isə lap kağız kimi olmuşdu rəngi. Hərdən tərsliyi tutanda Ceyhunla mübahisəyə qalsa da ürəyi çox yumuşaq idi Nəsrinin. Kinli deyildi. Tez küslüyü kimi tez də barışırdı. Kiminsə ölməsini, ya xəstələnməsini işləndə pis olurdu. Onda da ola yaxın adam. Nafizin ölümü onu doğrudan da çox sarsıtmışdı. Bədirə Nafizin neçə illik ömürgün yoldaşı olsa da Ceyhuna elə gəlirdi ki, bu qadın ərinin ölümünə o qədər də yanmır. Necə daş ürəkli qadın idi bu? Axı, əri ölmüşdü onun. Həm də Nafiz pisər olmamışdı ona. Az yalava saxlamamışdı. Pal-paltarsız qoymamışdı. Əgər Allah eləməsin, Ceyhun ölsəydi, Nəsrin aləmi dağıdardı. Hələ bəlkə özünə qəsd etməyə qalxardı əli. Nəsrinlə tələbəlik illərində mərkəzi kitabxanada tanış olmuşdu. Onda Ceyhun Pedagoji Universitetin 3-cü kursunda oxuyurdu. Nəsrin İqtisad Universitetinin 2-ci kursunda. Ceyhun kitabxanalara az gedirdi. Amma bir gün mərkəzi kitabxanaya gedəndə Nəsrini orada görüb vuruldu. və qızın həvəsinə kitabxanaya tez-tez getməyə başladı. Nəsrin ora Fəridə adlı bir qızla gəlirdi. Ceyhun da həmişə onlara yaxın masada oturub qarşısındakı kitabı yalandan vərəkləyir, oğrun baxışlarla Nəsrini izləyirdi. Nəsrin onda hicab bağlamırdı. Gür şabalıdı saçlarını arxaya darayıb, o vaxt dəbdə olan iri mirvarilərlə bəzədilmiş sancaqla sancaqlayırdı. Normal ətli, ağ bəniz, çöhrəsi günəş kimi işıq saçan bir qız idi. Həm də rəfiqəsindən fərqli olaraq özünü ağır aparırdı. Başını aşağı salıb kitab oxuyur, dəftərinə qeydlər edirdi. Fərdi isə elə bilmişdi, Ceyhun ona baxır. Başlamış doğlana göz qaş eləməyə, nas satmağa. Bir gün qardirobdan paltarını götürəndə Ceyhuna yaxınlaşıb paltosunu tutdurdu və bir dəqiqənin içində tanışlıq yaratdı. Əslində, xarici görkəmcə o da pis qız deyildi. Ancaq Ceyhunun nəzərində Nəsrinlə müqayisəyə belə gəlməzdi. Nəsrinə isə getdikcə daha artıq vurulurdu. Gözlərini bir anda çəkə bilmirdi ondan. Qız da onun baxışlarından nəsə hiss eləmişdi. Amma özünü o yerə qoymurdu. Ceyhun bilmirdi ki, ürəyini Nəsrinə necə açsın. Başqa qız olsaydı, bu məsələdə çox da əziyyət çəkməzdi. Amma Nəsrinə yaxınlaşıb söz deməyə özündə qətiyyət tapmırdı. Bir dəfə yenə qızların oturduqları masanın arxa tərəfində, ən yaxın masada özünə yer tutmuşdu. Hansısa kitabı qarşısında açıb gözlərini Nəsrinin hamar və parlaq saçlarına zilləmişdi. Xəyalında bu saçları sığallayır, ürəyini ona necə açacağı barədə düşünürdü. Bu vaxt Fəridə kiçik bir vərəqə, sən yaxşı oğlansan sözlərini yazıb gizlincə arxaya, Ceyhunun masasına qoydu. Ceyhun bundan çox xoşhal oldu. Sevdiyi qızın rəfqəsinin onunla mehribanlaşması yəqin ki, işin xeyrinə olacaqdı. O da həmin vərəqin arxasına, sən də yaxşı qızsan sözlərini yazıb geri qaytardı. Sonra düşündü ki, Nəsrinə ürək sözlərini elə bu cür vərəqə yazaraq bildirsin. Dəftərindən ağ vərək cırıb ona, sən çox yaxşı qızsan, səni çox sevirəm sözlərini yazdı. Yalandan qarşısına qoyduğu kitabı da götürərək ayağa qalxdı. Dörd yerə qatlanmış vərəqi gizlincə Nəsrinin qarşısına qoyaraq cəld onlardan aralandı. Kitabı təhvil verərək qaydanda ürəyi bərk-bərk döyünürdü. Çalışdı ki, qızların masasından kənar keçsin. Bu zaman Fəridə dönüb astadan onu səslədi. Nə oldu, gedirsən? Çevriləndə baxışları Fəridənin yox, birbaşa Nəsrinin ciddi baxışları ilə toqquşdu. Gözünü tələsik qızdan çəkib zalı tərk etdi. Ona elə gəldi ki, Nəsrinin ona zillənmiş baxışlarında çox qorxduğu acıqdan, nifrətdən əsər əlamət yoxdur. Demək, qız pis qarşılamamışdı onun sevgi etirafını. Amma hər halda gələn dəfə üz-üzə gələnə dək qəti bir söz demək olmazdı bu barədə. İki gün sonra yenə kitabxanaya gələndə qızları qardirobun qarşısında gördü. Özünü itirib, üzünü həyəcanla yana çevirdi. Onun fikrincə hər şey bu dəqiqələrdən asılı olacaqdı. Ola bilsin ki, bugün onların məhəbbətlə dolu birgə həyatlarının birinci günü kimi yaddaşlarına xopacaqdı. Ola bilsin ki, əksinə. Nəsrin heç Ceyhunun üzünə baxmırdı. Tutqun və qaşqabaqlı görünürdü. Fərdə isə onun üstünə yürüb, mehribanlıqla əl uzatdı. Salam Ceyhun, necəsən? Ceyhun biraz özünə gəldi. Deməli, hər halda Nəsrin rəfiqəsinə onun barəsində pis danışmamışdı. Eyni mehribanlıqla cavab verdi. Salam Fəridə, yaxşıyam, sən necəsən? Sonra qirayət zalına qalxdılar. Fəridə özünə kitab götürəndə Nəsrin imkan tapıb Ceyhuna yaxınlaşdı. Şah üzünə baxıb iki gün əvvəl aldığı sevgi məktubunu ona qaytardı. Baxışlarında və səsində acıqlı bir ifadə var idi. Fikrin bəzi qızlara getməsin, mən sən deyənlərdən deyiləm. Get, öz tayını tap. Qıza heç bir cavab verə bilməyib, vərəqi aldı. Özünə kitab götürmədən kitabxananı tərk etdi. Sahil parkında xeyli boş-boşuna gəzib, dərd içində öz-özüylə danışdı. Sonra dəniz kənarı bulvara tərəf getdi. Burada da məqsədsiz halda neçə saat vurnuxdu. Zarafat deyildi. İlk məhəbbət oxu daşa dəymişdi. Arzuları puça çıxmışdı. Sevdiyi qız ilk etiraf cəhdini qətiyyətlə rədd etmişdi. Nəsrinin gözəl simasını, şirin danışığını, incə hərəkətlərini gözləri qarşısına gətirirdi. Sonra da onun vərəqi geri qaytararkən dediyi sözləri dönə-dönə eşidirdi. Get, öz tayını tap. Özü öz gözündən tamam düşmüşdü. Ağlamaq istəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, heç nəyə yaramayan, gərəksiz, miskin bir məxluqdur. Vaxtı ilə neçələrinin təriflədiyi sir sifəti, xarici görkəmi də eybəcər gəlirdi özünə. Hətta düşünürdü ki, giydiyi bu kostyum da, kutka da şəhərin küçələrində görünən geyimlər içində ən kasıb, ən zövqsüz geyimlərdir. Belə çıxırdı ki, o bu qıza qətiyən yaraşmırdı. Bəli, yaraşmırdı. O hara, Nəsrin hara. Nə qədər sərt səslənsə də düz deyirdi qız. Get, öz tayını tap. Bəcihunun tayı kimidir? Yəqin ki, kəndlərindəki savadsız, yaraşıqsız qızlardan biri. Amma o Nəsrini sevirdi axı. Özünə də onu böyüdüb boya başa çatdırmış valideynlərinə də acığı tutdu. Yox, o Nəsrin kimlərinin yanında bir heç idi. Zəhmət çəkib ayağını yorğanına görə uzatmalı idi. Yaxşı, bu Nəsrin də gec-tez kiməsə ərə getməli idi. Bəs görəsən, ona layiq adamlar kimlər idilər? Gözlərinin qarşısına yaraşıqlı, boylu, buxunlu, əynində çox bahalı geyimi olan bir oğlan gəlirdi. Bu xəyali oğlan xarici markalı bahalı maşından inib Ceyhuna yuxarıdan aşağı istehzalı nəzərlərlə baxırdı. Bu oğlanın atası çox böyük vəzifədə işlərdi və oğluna da yaxşı gəlirli iş düzətmişdi. Bu oğlanın neçə yerdə dəbdəbəli evi var idi. Hə, bax bu oğlan Nəsrinə doğrudan da yaraşırdı. Nəsrin lap yəqin bir beləsinə ərə gedəcəkdi. Əri onu yağ içində böyrək kimi saxlayacaqdı. Əsil xanım kimi. Elə indi də Ceyhunun əlinin çatmadığı Nəsrin xanım onun üçün daha əl çatmaz olacaqdı. Həmin vaxt bulvarda kimsə yaxınlaşıb onu durduğu yerdə təpiyinin altına salsaydı, yəqin ki, etiraz edib səsini çıxarmazdı. Çünki özünü doğrudan da gərəksiz bir vücud hiss edirdi. Ona elə gəlirdi ki, bu dünyada tamamilə artıq bir şeydir. Yanından iki qız keçirdi. Biri dönüb ona baxdı. Sonra rəfqəsi ilə pıçıldaşıb gülüşdülər. Çox güman ki, onun əzaib görkəmini lağa qoyurdular. Həmin anda ürəyindən keçdi ki, özünü dənizə atıb öldürsün. Sonra bir kafeyə girib 200 qram araq istədi. Dərdini qismən də olsa unudub, öz-özünə təskinlik verməyə başladı. Axı, o başqa oğlanlardan heç də pis deyildi. Qızlar indiyə də heç də pis baxmamışdılar ona. Elə Nəsrinin rəfiqəsi Fəridə. Nə olmuşdu ona? Lap yaxşı qızdır. Ceyhundan xoşlandığı da göz qabağındadır. Ya universitetdəki qrup yoldaşı Zərifə. Gül kimi qızdır. O gün Ceyhunun üzünə dedi ki, qrupda səndən yaraşıqlı oğlan yoxdur. Ya Arzu, ya kətlərindəki Gülsüm. Anası demişdi ki, Gülsümün səndən yaman xoşu gəlir. Əgər bəyənirsənsə, alaq sənin üçün. Yox, yox ki, yox. Ceyhun Nəsrini sevirdi. O Nəsrini ki, o hamıdan yüksək idi. Heç kəslə müqayisə olma bilməzdi. Amma o Ceyhunun tayı deyildi. Deyirdi ki, Ceyhun gedib öz tayını tapsın. Yox, Ceyhun bədbəxtin biri idi, vəssalam. Onda Ceyhun universitetdə oxumaqla bərabər orta məktəblərin birində gecə gözətçisi işləyirdi. Hər gün axşam saat 7-də növbəni Həmid adlı bir kişidən təhvil alırdı. Səhər isə oradan çıxıb özünü yarı yuxulu vəziyyətdə universitetə çatdırırdı. Həmidin yaşı 40-dan yuxarı olardı. İçki düşkünü olduğu üçün həmişə əli də, başı da əsirdi. Ceyhunun bildiyinə görə elə iş vaxtı da gizlincə vurmağı var idi. Neçə illər Rusiyada avaralanandan sonra qayıdıb Bakıya gəlmişdi. Deyəsən, heç ailəsi filanı da yox idi. Məktəbdə dərs bitəndən sonra növbəni kimdənsə alıb, axşam 7-də Ceyhuna təhvil verirdi. Gözətçi köşkündə balaca elektrik plitəsi var idi. Sınıq salxaq bir çaydanda çay dəmləyib, öz rəngini itirmiş bulaşıq fincanına süzür, haradan tapıldığı Ceyhuna məlum olmayan kirli qəndlə içirdi. Ceyhun bu fincandan irəndiyi üçün Həmid neçə dəfə təklif etsə də onda çay içməkdən imtina etmişdi. Ancaq həyatda bir çox şeylərdən xəbərdar olan Həmid eyni zamanda yaman söhbətçilidir. Elə buna görə də Ceyhun ona biraz isnişmişdi. O axşam növbəni təhvil verəndə Ceyhunu qanı qara görüb səbəbini soruşdu. Ceyhun elə vəziyyətdə idi ki, onsuz da ürəyini boşaltmağa adam axtarırdı. Hər şeyi Həmidə danışdı. Həmid onun üçün həmin bulaşıq fincana çay süzüb onsuz da içkidən titrəyən başını yerlədi. Pah, minnət olsun, sənin kimi oğlanı haradan tapacaq? O gün heç kəsin nəzərində adama oxşamayan Həmid, Ceyhunun gözlərində dünyanın ən xeyirxah, ən ağıllı, həm də ən yaraşıqlı adamına çevrildi. Çirk bağlamış fincandakı soyuq və bayat çayı da kirli qəndlə çox ləzzətlə içdi. Həmid gözətçi köşkündəki köhnə, yırtıq divanda yerini rahatlayıb, o axşam Ceyhuna sevgi, məhəbbət və ümumiyyətlə qadınlar barədə uzun-uzadı məsləhət verdi. Yadında saxla Ceyhun, dedi. Qadın tayfası çox qorxulu məxluqdur. Ancaq baxır, nə zaman və hansı şəraitdə. Sən istənilən bir qıza ya qadına çəkinmədən kompliment deyə bilərsən. İstəsən, eşq elan edə bilərsən. Bundan heç qorxu beləmə. Üzdə bildirməsələr də ürəklərində xoşxal olacaqlar. Lap ürəyin istəyənə yaxınlaşıb, düppədüz üzünə nəsə təklif də edə bilərsən. Burada da qorxulu bir şey yoxdur. Uzaq başı üzünə tüpürüb gedəcəklər. Bununla da hər şey bitəcək. Ancaq vay o günə ki, hansısa qadında ümid yaradıb, sonra başqasına meyil edəsən. Yəni, o birinci qadını qısqandırasan. Bax, onda o qadın sənin başına elə oyunlar aça bilər ki, başını götürüb ölkədən qaçarsan. Bildiyin, qardaş oğlu, sən o qızın padruqasına nahaq yerə mehribanlıq göstərmisən. Sevdiyin qız ancaq buna görə sərt cavab verib sənə. Bundan sonra daha onun yoldaşına üz vermə. Yenə sözünü de sevdiyinə. Nə də heç nədən qorxub çəkinmə. De ki, səni sevirəm. Buna görə səni öldürməyəcək ki. O məktəbdə Həmidi ağıllı başlı adam hesab etməsələr də məsləhətinin Ceyhuna xeyir oldu. Kitabxanaya gedəndə daha heç Fəridəyə tərəf baxmırdı. Ancaq Nəsrinə baxdı. Hətta Fəridə ondan bir qədər incik düşsə də bunu vecinə almadı. Bir həftə beləcə ötdü. Sonra bir gün imkan tapıb Nəsrini rəfqəsindən kənarda tuta bildi. Həmidin sözlərini yada salıb cəsarətlənərək ürəyini ona açdı. Nəsrin, sən o gün nahaq incidin məndən. O sözləri ürəyimdən gəldiyi üçün yazmışdım. Mən səni həqiqətən sevirəm. Bir nəfəsə deydi bunları. Gözlədi ki, qız yenə nəsə ağır bir cavab verəcək. Amma elə bu vaxt Fəridə rəfiqəsini çağırdı. Nəsrin, gəl görək. Gözlərini Ceyhuna dikmiş Nəsrinin dodaqlarında xəfif bir təbəssüm göründü və oğlana heç nə demədən dönüb getdi. Bu təbəssümü müsbət cavab kimi dəyərləndirən Ceyhunun uçmağa qanadı çatmırdı. Həmin gündə yenə bulvarda neçə saat boş-boşuna gəziyib dolaşdı. Amma bu dəfə sevincindən başını itirmişdi. Özünü dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edirdi. Ona elə gəlirdi ki, bulvarda rast gəldiyi gənc oğlanlardan hər şeydə üstündür. Sonra hər dəfə rastlaşanda salamlaşmağa başladılar. Daha bir həftə ya 10 gün belə keçdi. Dekabr ayının axırları idi. İki bilet alıb qızı Leyli və Məcnun operasına birlikdə baxmağa dəvət etdi. Bu Nəsrinlə yaxınlaşmanın ikinci vacib və çətin mərhələsi idi. Həyəcanla qızın nə deyəcəyini gözləyirdi. Həm də opera axşam hava qaralandan sonra başlayırdı. Nəsrini evdən buraxmaya bilərdilər, amma Nəsrin etiraz etmədi. Nə yollasa valideynlərini də razı sala bildi və həmin gün axşam üstü saat 6-da metronun sahil stansiyasının çıxışında görüşdülər. Görüşü bilərəkdən bir saat əvvələ təyin etmişdilər. Operanın başlanmasına qədər parkda gəzmək istəyirdilər. Həmin bir saat bəlkə də Ceyhunun bütün ömrü boyu ən yadda qalan, ən xoşbəxt saatlarından biri oldu. Sakit və sərin hava var idi. Alaqaranlıq sahil parkında gəzişib söhbət edirdilər. Parkda onlardan başqa heç kəs görünmürdü. Ceyhun çox istəyirdi ki, bu bir saat uzandıqca uzansın. Ceyhun evdəkiləri tələsdirdi və tez nişanlandılar. Nəsrinin müəllim işləyən valideynləri Bakıda yaşardılar. Ceyhun onları tanıyandan sonra hər ikisinə pərəstiş etməyə başladı. Bir-birlərini sevən iki gözəl insan. Belələrinə çox az hallarda rast gəlmək olurdu. Olduqca təmiz, mehriban insanlar idi Nəsrinin valideynləri. Elə indi də Ceyhun onları öz ata-anasından ayırmırdı. Onları hər görəndə sevinirdi. Axır ki, evləndilər. Əslən yardımlıdan olan Ceyhunun atası və qardaşları köməkləşib ona ucuz bir ev aldılar. Ceyhun 8 ilə yaxın müəllim işlədi. Sonra gördü ki, bu işlə ailə dolandırmaq olmayacaq. İşdən çıxıb alverilə məşğul oldu. Bunda da bəxti gətirmədi. 1-2 il işsiz qaldı. Nəsrin onda başqa bankda işləyirdi. Ceyhunun işsizliyini bir dəfə də onun üzünə vurmadı. Özü işləyib ailənin məsrəflərini bir təhər ödədi. Həmin vaxtlar onun valideynləri də qızlarının ailəsinə gücləri çatdığı qədər kömək etməyə çalışırdılar. Nəsrin bədəncə zəif idi. Əslində ona həmişə qayğı göstərmək, həkimə aparıb müalicə etdirmək lazım gəlirdi. Ancaq mərd xasiyyətli Nəsrin heç nədən şikayət etmirdi. Çalışırdı ki, Ceyhun nə isə özünə dərd edib fikir çəkməsin. Üzərinə düşən işləri artıqlaması ilə yerinə yetirirdi. Uşaqların da tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olurdu. Bir sözlə, Ceyhun öz həyat yoldaşından yerlə göy qədər razı idi. Nəhayət Ceyhun bu bədbəxt Nafizə qoşulub, evlərdə işləyəndən əlinə babat pul gəlməyə başladı. İndi söz vermişdi ki, bundan sonrakı həyatını ailəsinə sərf edib, Nəsrinin də, uşaqların da bütün arzularını yerinə yetirəcək. Yox, Nafisin ölümü doğrudan da çox pis oldu. Sanki Ceyhunun kisəsindən getdi o. Kimə nə eləmişdi axı bu yazıq? Kimin toyuğuna daş atmışdı? Ceyhun çox istəyirdi ki, Nafisi belə amansızlıqla öldürən o maniyak, o vəhşi xislətli insan, daha doğrusu insan cildində olan canavar tezliklə aşkar edilib tutulsun. Bədirənin təyyarə necə hücum etdiyini xatırladı. Ürəyi odlu olan qadın ərinin ölümündə təyyardan şübhələndiyi üçün belə edirdi. Amma bu qanlı cinayəti o edə bilərdimi? Axı o beləsinə oxşamırdı. Yaxşı, bəlkə də təyyar Nafisin ağır söyüşünə görə onu öldürmək qərarına gələrdi. İnsanın ağlı başında olmaya bilər və bu zaman əlindən hər cür xəta çıxar. Ancaq təyyar belə vəhşi təbiətli insana oxşamırdı axı. Düzdür, o əslinə baxsan fırıldaqçının biri idi. Gözünün içinə baxa-baxa nə qədər istəsən yalan danışa bilərdi. Puldan ötürü atasını da aldadardı. Ancaq bunlar başqa, insan qanı töhmək isə tamam başqa şeylər idi. Yox, təyyar əl qaldıra bilməzdi Nafizə. Lap öldürməyə qalsa da öldürə bilməzdi onu. Nafiz təyyarın əlindən dəmir parçasını alıb, yaxşıca əzişdirərək qovardı mənzildə. Bu qatil kim idisə Nafizdən daha güclü biri idi. Yəqin ki, bu gələn polkovnik tapacaqdı onu. Nemət müəllim Qambay Qasımlı haqqında Ceyhuna çox şey danışmışdı. Demişdi ki, bu adamın hələ indiyədək aça bilmədiyi cinayət işi olmayıb. Polkovnik Qasımlının ilk dəfə idi ki, görürdü. Bu insan ilk baxışdan ona güclü təsir bağışladı. Nədənsə Ceyhuna elə gəldi ki, bu vaxta qədər çox müəmmalı sirləri açmış Qasımlının özü də başdan ayağa bir sirdir. Fikirləşdi ki, burada dayanmaqdansa yuxarı qalxmalı, polkovnik öz tədqiqatını bitirən kimi onu çay içmək üçün mənzilinə dəvət etməlidir. Əgər məşhur xəfiyyə onun təklifini qəbul edərdisə, Ceyhun bundan çox məmnun qalardı. Çəkdiyi siqaretin kötüyünü zibil qutusuna atıb binanın o biri tərəfinə keçdi. Həyətə yığılmış bina sakinləri hələ də dəhşətli qətl barədə danışıb mübahisə edirdilər.